Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos a Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidada realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e máis o Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa que esta semana cumpre as 100 emisións. Un cento de programas que levamos falando dos diversos aspectos da emerxencia na que se está a adentrar a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. E co agallo desta celebración do noso programa número 100, quixemos contar no estudio e máis telefónicamente con algúns dos nosos máis asiduos especiais colaboradores para ter unha conversa, un faladoiro. Mas antes de volos presentar, cómpre contarvos que hoxe é Belén Martínez que nos axuda desde os controis técnicos no estudio de Ames Radio e deste lado do micrófono e na coordinación é Manuel Casal Lodeiro quen vos fala.
Queridos amigos, quería felicitaros en el programa número 100 de Vivimos en un mundo finito de la Asociación Ames Pospetróleo y el Instituto Resiliencia. Os agradeceros esta labor encomiable que tenéis desde mi retiro ya en la Sierra de Gredos y desearos un mucho éxito y que sigáis adelante con vuestros sistemas educativos y formativos dentro de la radio. Un abrazo para todos y hasta siempre.
Buenos días o buenas tardes a todos los oyentes de Ames Radio. Este es un mensaje de felicitación en ocasión del número 100, el programa número 100 de Vivimos en un mundo finito. Felicidades a los que lo hacen y felicidades también a los oyentes. Lo sabéis, la suerte que tenéis de tener una radio como esta en Galicia. Bueno, espero que vuestro ejemplo se extienda todo lo posible. Gracias por vuestro trabajo.
Hola, muchas felicidades por los 100 programas y que sean muchos cientos más, porque hace mucha falta espacios en los que se hable abiertamente de todas estas problemáticas, de la crisis energética, del cambio climático y de crisis de civilización en la cual estamos inmersas, porque la espiral del silencio ya sabemos hacia dónde desciende. Un saludo.
Hola, un abrazo y un saludo cariñoso a las y los oyentes de Vivimos en un mundo finito. Soy Jorge Rietzmann, bueno, profesor de Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, trabajo sobre cuestiones de ecología y sociedad desde hace muchos años. Sabemos que el problema central de nuestra época, pues, es la extralimitación ecológica, ¿no? El choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta Tierra, con todas sus consecuencias, algunas de las cuales, pues, percibimos con más nitidez que otras, y creo que el trabajo que se hace en radio, en un programa como este, es muy importante para contrarrestar un poco, siquiera un poco, pues la enorme labor de desinformación y contraeducación que llevan a cabo la mayor parte de los medios llamados de comunicación de masas, que Agustín García Calvo decían que eran los medios de formación, de dar forma, de amasar a las masas, podríamos decir. Así que ánimo con el trabajo en el programa, enhorabuena por haber llegado al número 100 y un abrazo.
Moi bo día. Hoxe estamos de enhoraboa porque chegar ao cento de emisións cun programa que pon o foco en algo tan incómodo como cuestionar a nosa orde social, especialmente esa tolería de producción e consumo na que estamos mergulladas, unha tolería que non ten en conta os límites deste planeta que nos soporta e toda unha heroicidade, poderíamos decir. En por iso compre enviar un cento de parabéns e desexarlle outro cento máis a Asociación Ames Pospetróleo e o Instituto de Resiliencia, así como a Radio Municipal de Ames, non? Que demostra que dende pequenas iniciativas tamén se poden facer grandes cousas. Estamos nun intre histórico no que a crise ambiental, reflectida sobre todo no cambio climático e a perda de biodiversidade, pon en cuestión a viabilidade das xeracións vindeiras e de millóns de especies no planeta. Necesitamos unha rápida descarbonización das nosas sociedades, sí? Pero por forza ten que vir da man dunha reducción radical da nosa produción e do noso consumo e, por tanto, de cambios sociais enormes, xigantescos, porque parece a todas luces imposible, inviable, diría eu, seguir chuchando dos recursos planetarios e dos ecosistemas a este ritmo. Estamos a chegar a un punto de non retorno e é moi necesario que como sociedade tomemos conciencia para virar en redondo. En por iso iniciativas como Vivirmos nun mundo finito non só son estritamente necesarias, senón probablemente vitais. Parabéns, por tanto, e agardamos que neste caso sí, proxectos como este medren até o infinito.
Ola, boa xente de Ames. Números redondos, 100 programas, moitas felicidades. Ai, o noso querido mundo finito, temos tarefa para este século decisivo. Comprender os límites, abolir o malgaste, imitar o que fai a vida, minimizar o dano é moi importante, non pasarnos de listos. Manter os ollos abertos durante a caída e reaprender, aprender outra vez, a ter esperanza. Ata pronto!
Vimos de escoitar algunhas mensaxes de saúdo e felicitación que nos mandaron varios amigos deste programa. Foron, por esta orde, Pedro Prieto, vicepresidente da Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, Ferran Puig Vilar, divulgador do cambio climático, autor do blog Usted no se lo cree, Juan Bordera, xornalista e divulgador, coautor de El Otoño de la Civilización, Jorge Rigman, filósofo, poeta e divulgador, Manuel Santos, biólogo e coordinador de Greenpeace en Galiza, e La Caiguda, poeta e activista catalán. Mais hoxe temos connosco outros amigos e temos a sorte de ter algún deles aquí no estudio, así que imos comezar polo que temos máis preto. Contamos con Xoán Ramón Doldán, un bo coñecido da nosa audiencia que non precisa moita presentación. Ainda que, como sempre, pode haber alguén novo a nos escoitar, pois diremos que é decano da Facultade de Económicas da USC, profesor de Economía Aplicada nesta mesma universidade, foi no seu día director do INEGA e membro da Asociación Véspera de Nada, e temos a sorte de contar con el tamén no Consello Director do Instituto Resiliencia. Benvido, Xoán, e grazas por compartir este programa especial aquí connosco.
Hola, boas. A verdade que moi contento de estar nesta celebración do número 100 do programa Vivirmos no Mundo Finito.
Moi ben. E acompañándonos do outro lado do teléfono, temos unha das mulleres referentes no noso país nos temas que abordamos neste programa. Begoña de Bernardo, presidenta de Véspera de Nada e impulsora do Centro de Resiliencia Pousadoira en Miño. Benvida tamén, Begoña, grazas por unirte a este faladoiro.
Hola, boa tarde. Pois sí, moi contenta tamén de acompañarvos esta tarde, nesta ocasión tan especial.
Moi ben. Tarde. Pois, imos comezar esta conversa botando, se me permitides, a ollada un pouquiño atrás, se vos parece, facendo un pouco de historia. Era o brau de 2017 e o Concello de Ames lanzaba unha convocatoria de proxectos de Radio Cidadá aberto ás entidades e particulares do municipio. Nos estivéramos facendo bastante ruido naqueles primeiros tempos da asociación Ames Pospetróleo, que fundáramos en 2015, unha presada de persoas que estábamos preocupadas polas perspectivas que tiñamos en riba neste municipio diante da fin do petróleo, estivéramonos reunindo cos grupos políticos, facendo propostas de acción municipal para nos prepararmos para o que iba a vir, facendo proxeccións do documental Non hai mañá nas Casas de Cultura do Milladoiro de Berta Miráns. Fóramos entrevistados por Nazaret López, a anterior directora da emisora. Así que cando soubemos desta oportunidade do proxecto de Radio Cidadá que estaba a abrir o Concello, pois xuntáramonos Emilio Román, presidente da asociación, Diego Vázquez, Ramón Flores e eu mesmo, e deseñamos un programa que en cuestión de poucos meses xa estábamos comezando a gravar. Tolos de nós votamos a primeira tempada facendo nada menos que unha hora semanal de programa. O certo é que o facíamos con moita ilusión, concienciados como estábamos do importante que era aproveitar esta ocasión que nos estaba a brindar o Concello para facer difusión social duns gravísimos problemas dos que casi ninguén falaba, nin sabía nada. Así que podemos comezar a nosa parolada por esta cuestión. Gustaríame coñecer a opinión dos nosos convidados. Por que é tan importante facer difusión social dos problemas do declive enerxético e doutros relacionados co colapso. Podemos comezar, se vos parece, por Begoña, que temos máis longe.
Pois a min pareceme que é unha fase fundamental. Precisamente onte, noutra entrevista, preguntábanme que esperaba eu ou que ilusión tiña eu no futuro. E decía que, pois, o principal parecíame que moita xente, que a maior parte da cidadanía, tomara consciencia do que está pasando e por qué. Cales son as verdadeiras causas que nos traen a esta crise terminal, non? Porque para min é fundamental saber interpretar o que pasa e por qué pasa. Porque, claro, se non sabemos de onde veñen estes bandazos e estes problemas que estamos a sufrir, pois corremos o risco de interpretalos mal, culpar a diversos axentes. Ás veces incluso culpamos a outras persoas, a outros países, a outras identidades que non teñen culpa ninguna. E, polo tanto, tamén as solucións que propoñemos ou as solucións que apoiamos pois poden estar completamente equivocadas. Entón, a divulgación a min pareceme un paso fundamental, e a información coherente de por qué estamos a vivir esta crise, non? Esta crise que abarca moitos aspectos da nosa vida.
Claro, explicar de onde ven todo. Xoán, ti que opinas?
A ver, ahora que facías un repaso das datas, ¿no?, de cando comeza o programa e cando se crea Ames Pospetróleo, claro, pensar que no 2008 se fundaba a véspera de nada, se comenzaban tímidamente a facer traballos de divulgación, de difusión, que no 2015 estaba de xa en Ames Pospetróleo, ou que no 2017 xa empezaba desco programa, claro, no 2022 pensar que sigue sendo necesario esta difusión social, pois parece que non se teña feito nada, ¿no? Porque realmente sigue sendo moi necesario. Esta divulgación, esta información debería estar moi espallada, pero certo é que somos como formiguiñas, es decir, hai moi poucos lugares onde realmente podamos estar, como ocurre neste programa, insistindose nestas cuestións, nestas problemáticas. Pero a forza da información que chega polos medios de masa, estos que decía Richman, que eran tan importantes, que de alguna forma servían precisamente para conformar a masa, ¿no?
O deformala,
pues fan que aí se siga mantendo un determinado discurso no que parece que cando hai algún síntoma que evidencia esta problemática do declive enerxético, pois non deixa de ser algo casi conxuntural, casi anecdótico, e que finalmente vai a pasar co forzados acontecementos, que se vai a arranxar, etc. ¿No?
Cando Putin caíra.
Por exemplo,
agora é todo culpa de Putin.
Agora é culpa de Putin, antes foi de outras cousas. Tal. Entón, que ocurre? Que cada vez o problema é máis grande, é dicir, as consecuencias deste declive son máis próximas e moito máis graves do que podían ser hai anos, ¿no? Por lo tanto, como a mensaxe ten calado tímidamente en algúns grupos, pero aínda non está todo extendido que debería, pois sigue sendo fundamental, como decía antes Begoña, sigue sendo fundamental facer este traballo de difusión, de información, porque realmente isto que estamos agora vendo e que si afloran xa moitos elementos que ten que ver coa cuestión enerxética, son en parte por cuestións conxunturais, pero fundamentalmente ten que ver con este tema que xa se ven anunciando desde hai moito tempo, non? E as consecuencias poden ser moito máis graves, como decía, e ademais con unha extensión moitísimo maior da que ao mellor podíamos nos mesmo pensar hai anos, non? Entón, chegar a máis xente é cada vez máis crucial, non?
E realmente pensades que callou tan timidamente, que non hai unhas fendas, porque igual non somos conscientes e a xente, porque non sei, se tedes apreciado algunha vez alguna cousa que vos sorprenda e que digades, caramba, parece que sí que o traballo que levamos feito chegou máis lonxe do que pensábamos, porque claro, costa non saber a onde chega.
A ver, si, bueno, toma palabra.
Sí, sí, se quere desmantelar a orde, Begoña, ti tes apreciado algunha vez así que te sorprenderas de positivamente do lonxe que chegara igual todo o que vimos facendo desde véspera, desde Ames Pospetróleo, etcétera?
Pois o certo é que eu penso que si algo se nota, e si algo ten calado na sociedade en xeral. Home, levamos feitas pois moitísimas charlas, moitísimas presentacións da guía para o descenso enerxético, pois eses 1500 exemplares da guía que van espallados en papel por Galiza adiante, bueno, e algúns tamén fora de Galiza. Eu penso que algo se teñen que notar. De feito, penso que ese primeiro traballo de véspera de nada, que empezou xa no 2008, no 2010, e a partir do 2013 moi intensamente, unhos anos coa espallamento da guía, cando agora se organizan o mellor outras charlas sobre outras cousas que avanzan un pouquiño máis esas primeiras incursións divulgativas, pois eu penso que aí está, que hai un pouso, que sí que se nota. Ainda que, claro, o alcance, a porcentaxe da poboación, pois non sabería decilo. Tamén de vez en cando atopas, chocas, non, de fronte co pensamento, digamos, sistémico, non, co pensamento uniforme, que emana dos medios de comunicación e que emana das institucións, dos organismos oficiais, non? Que claro, é moi potente. E parece que non hai nada máis que iso, non? Pero eu penso que si a nivel máis raso da poboación hai unha certa consciencia, non? Hai unha certa consciencia que se cuestiona cousas, e vémolo, por exemplo, tamén cando hai proxectos agresores co territorio, pois que hai unha contestación e que hai un pensamento tamén crítico, non? Pois como pode ser agora co dos eólicos ou con proxectos de megaminería, que hai aí xa, pois digamos, un certo pensamento crítico, non? Que non todo vale, que por qué, para qué, e bueno, que si sí, eu penso que hai xente cuestionándose, non, o sistema. Bueno, que hai de todo, que a veces tamén por aí, por esas vías percibimos, pois outro tipo de o mellor de crítica que se incide máis dentro do convencional, pero bueno, sí, eu penso que hai un certo pouso xa na nosa sociedade de consciencia, aínda que, claro, moi insuficiente. Moi xa insuficiente, porque non se materializa en que as cousas cambien.
Claro, esa é outra. Xa te coincides un pouco coa valoración de Begoña, sí, es máis desa sí. Botella medio valeira, medio chea.
A ver, sí coincido bastante co que di Begoña. É certo que agora, a mellor, xa hai unha demanda en ocasións, cando, sobre todo cando se vislumbran algúns síntomas, de xa che reclaman, digamos que fales de certos sí. temas que antes non, a mí non che reclamaban e que sorprendía moito máis, non? E que hai xente que ten emprendido o camiño xa para, digamos, buscar unha alternativa en ben se xa persoal ou máis ou menos en pequenos grupos. Pero sí é certo que non ten calado, penso eu, tanto a nivel global. Aínda que se fale moito máis de colapso, por exemplo, que antes non se falaba absolutamente nada, sí. E agora xa aparece máis,
unha palabra máis normalizada.
Pero bueno, despois choca moito co que é a acción, por exemplo, política das administracións, e mesmo de aínda amplos colectivos da poboación. É certo que non temos un terro tan ermo, un terreo tan ermo como tiñemos a mellor hai anos.
Xa,
¿no?
Pero... xa. É interesante que menciones o tema das institucións públicas, porque, a ver, por un lado hai que recoñecer que está moi ben que unha administración pública pues, abra estas canles para que se poida facer difusión desde os colectivos sociais como os nosos, pero, por outro lado, xa pensando no que é o seu deber, teórico e moral, non? Non credes que en realidade era un deber deles mesmos de facer eles, as propias institucións, esa difusión, esa concienciación social con moitos máis medios, digamos, con moito máis, non sei se decir, prestixio? Pero, é dicir, non é o mesmo que nos fagamos aquí un programa que, non sei, que saia falando, pois eso, un alcalde ou o presidente da Xunta ou o presidente do goberno español dicindo cousas, non che vou decir exactamente igual. Non pensades que realmente o seu deber era ese?
Seguramente o seu deber é ese, ou debería ser ese. O que ocurre que tamén é certo que estamos nunha práctica política, non digo desde sempre, pero desde logo desde aí moito tempo, no que normalmente o que se fai é tratar ante un problema xa presentar unha solución ou pseudo-solución. E como as solucións que habría que tomar ou que levar adiante en este caso son tan drásticas e seguramente van tan en contra da dinámica das propias institucións, pois son moi reticentes a sair con este. Non digo que non sexan conscientes, pero desde logo son reticentes e eu creo que van pospoñendo calquera posición que sexa claramente de mostrar a envergadura do problema no que estamos, ¿no?
Begoña, ti que valoración así? Sí, se pode ser breve porque estás nos indo o tempo moi rapidamente.
Sí, eu creo que as institucións intentan xestionar o sistema económico no que vivimos e o sistema económico intenta cada vez máis tamén impoñerse ás institucións, non é? Entón, é un círculo vicioso. O sistema económico vive do crecemento exponencial, infinito, do crecemento continuo, non pode asumir outra cousa. É tonto, é cego, solamente vive para medrar, e a súa razón de ser é o que o alimenta. É tan poderoso, fíxose, tan grande e tan poderoso que as institucións moitas veces están ao seu servizo. Están incluso cautivas, non? O sistema político a veces eu penso que está cautivo do sistema económico.
E todo isto que comentades foi a peor coa pandemia e coa guerra. Non tedes esa impresión?
Es decir, está... Bueno, eu sí.
Sí, absolutamente, que ademais vemos como a concentración de riqueza se concentra cada vez máis. Durante a pandemia vimos como se seguía destruindo pequeno tecido empresarial e pequeno tecido comercial e económico, seguían sendo fagocitado este pequeno tecido por o gran capital, non? É dicir, cando se podía ir comprar aos supermercados e non se podían celebrar mercados e feiras, pois non deixamos de abraiarnos, non? Porque non, é dicir, podías entrar nun supermercado nun sitio pechado, pero non se podía organizar unha feira ao aire libre. Bueno, cousas así moi moi extrañas.
Sí, a min unha das cousas que máis me preocupa precisamente coa pandemia e a guerra relacionado con todo isto é que así como a comezo da pandemia podería parecer que a mellor tiñamos que tamén tomar conciencia dunha serie de cambios importantes.
Aprender a lección
en moitos ámbitos. Creo que foi marcando ao final, e agora coa guerra moito máis evidente, foi marcando unha liña que dunha solución cada vez máis de tipo totalitario. É dicir, algo que nos temíamos e que casi nos daba medo falar noutros tempos, pero esas decisións tomadas de forma centralizada desde arriba con case nula ou moi pouca participación da xente, parece que é esa liña dura que se quere impoñer, non? E a min eso sí que me preocupa moito.
Se cadra a esperanza reside máis na xente que está a facer cousas, non é? Desde abaixo ou infiltrados no mundo académico, estou pensando, por exemplo, en xente de ciencia, non? Que temos entrevistado neste programa, ou en colectivos que tamén pasaron por él, por mencionar algúns, Extinction Rebellion, non é o mesmo, as Transition Towns, Teachers for Future, Ecologistas en Acción, as Comunidades de Montes, Onda Vital, Epona Terra, a Moeda Social a Sabia, o Banco de Electrónica de Teo, Un futuro sen carbón, Casa Longa Libre de Residuos, Nosa Enerxía, Lentura, o Mercado Labrego de Teo, ou o propio Centro de Saberes para a Sustentabilidade, do que facemos parte. Lanzo vos unha última pregunta. Só a xente pode salvar a xente?
A ver, empezo eu, se vos parece. Eu penso que sí, debería ser asiente acompañado también de las instituciones.
Debería.
Pero bueno, todos estos exemplos que ti comentaches e moitos máis que hai son unha demostración de que as persoas poden organizarse e traballar precisamente para resolver os problemas e marcar vías de solución, ¿no? Que serían moito máis fáciles e que terían un resultado pues, moitísimo máis amplo se as institucións acompañaran. Pero desde logo, eu penso que a autoorganización é fundamental para buscar solucións que realmente resolvan os problemas da xente.
Begoña, xa a túa derradeira intervención, xa o sinto, pero estamos fora de tempo, están avisando.
Sí, eu penso que sí, que é fundamental que as persoas tomemos consciencia e a partir de aí pensemos como podemos soster as nosas vidas e soster a vida en xeral no planeta pois dunha forma sustentable a longo plazo. E que nós implementemos esas vidas e as sosteñamos entre todas e todos, e que basadas na axuda mutua, e na comunidade, e na colectividade, fundamentalmente, porque non hai outra.
Pois así vai quedar a cousa, xa o sinto, compañeros. Non quería rematar sen lembrar a todas as persoas que nos viñeron acompañando e axudando dunha maneira ou doutra ao longo destes programas. Ademais de Ramón, que tamén coordinou e presentou uns cantos programas, Diego e Emilio, xa mencionados, tamén Rosa e Ariadna, que axudaron coas locucións, e a xente do grupo Petrocenitales e da revista 151515 por achegar temas e voces en as cales non teríamos feito nin a mitad de dos programas que levamos feito. E, por suposto, os nosos convidados de hoxe, Xoán e Begoña, e a Juan Luis Silva e Nazaret López, que fixeron posibles técnicamente tantos programas, e agora tamén Belén, que nos acompañan nesta última tempada. Ah, e o noso concello, como non. Agora imos quedar por unha vez cunha canción que nada ten que ver co colapso, é pura celebración, e que queremos dedicar a nosa audiencia, a que nos siguen a 107,2 da FM ou a través de internet, onde tedes disponibles todo este cento de programas. Despedímonos con Kool & The Gang e o seu clásico festeiro de 1980, Celebration, e que nos chegamos a oír en moitos programas máis de Vivirmos nun Mundo Finito.
celebrate.